Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka irraa nu hordofaa jirtan maratti nageenyi keenya sinaa ga'u attam ooltaan hordoftoota keenyaa wixata hagayya 21 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti guraagee bahaa godina haaraa ta'uun moggaafamee jira. Waardiyyaaleen Saawudii lammiiwwan Itoophiyaa 100 ol ajjeesuun gabaasamee jira. Namoonni sadii godina addaa hawaasa Oromoo kan naannoo Amaaraa keessaa butaman hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jecha amma guutummaa oduutti dabarra.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An Dofqaadu Morodaati. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa jiruun wal qabatee godina Gojjam bahaa magaalaa Amaanu'eel keessatti namoonni 30 du'uu isaanii namootan ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himuun isaanii gabaasamee jira. Oduun kun akka qaama bilisa ta'een hin mirkanoofne kan eere gabaasni Asteer Misgaanaa sagalee Ameerikaatiif ergite akka dabalee ibsetti kamisa dheengaddaatii kaasee walitti bu'iinsa humnootan mootummaatii fi hidhattoota gidduutti taasifamaa jiruun namoonni 28 bakkeewwan birootti ajjeefamuu isaanii beeksisee jira. Godina Gojjam lixaa magaalaa Dambacaa keessatti lola tureen siviilota, miseensota waraana biyyaalessaatii fi finciltoota dabalatee namoonni hedduun du'uu isaanii fi kan 400 ol ta'an immoo madaa'uu isaanii maddaawwan hospitaalaa VOA'tti himuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin ajajni olaanaan haala atattamaa kan naannoo Amaaraa hojiiwwan guyyoottan 13 darban keessatti hojjetame irratti ibsa gamaggamaa baaseen bakka naannichaa hedduu keessatti hawaasni humna nageenyaa waliin ta'uudhaan akka nageenyi mirkanaa'u taasisuu isaa beeksisee jira. Mootummaan naannichaa akkana jedhus ammas godinaalee Gojjam bahaatii fi lixaa keessatti muddamni akka itti fufee jiru jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haaluma nageenya naannoo Amaaraa keessa jiru kanaan walqabatee kanaan dura itti aanaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaatiif nagaa naannichaa kan turan Koloneel Lebel Amaare kamisa darbe magaalaa Baahir Daar keessatti bakka hojii isaanii irraa qabamanii hidhamuun isaanii beekameera. Koloneel Lebel Amaare ajjechaa bara 2011 hanga'oota mootummaa naannichaa irratti raawwateen walqabatee yeroo gabaabaadhaaf hidhamanii akka turan maatiin isaanii sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa kun dabalee ibsee jira.
Dhiyeenya kana kan hundeeffame bulchiinsi naannoo kan walakkeessa kibba Itoophiyaa godina haaraa Guraagee Bahaa jedhu hundeessuusaa beeksisee jira.
Godinni haaraan hundaa'e kun masqaan bahaa, aanaa soddootii fi bu'ii akkasumas magaalota Buttaajiraa, Soddoodhaa fi Inseenoo kan of keessaa qabu akka ta'e ibsameera. Hundeeffama godina addaa kana ilaalchisee magaala guddicha naannichaa Buttaajiraa keessatti dilbata kaleessaa haalli murticha gammachuudhaan fudhachuu mul'achaa akka tures gabaasameera. Bulchiinsi naannoo haaraa kun godinaaleedhaa fi aanaalee biroos akka hundeessuuf deemu ibsamee jira. Waggoottan kurnan sadan darbanii fi kibba Itoophiyaa keessatti waa'ee ofiin of bulchuu fi bulchiinsa mijataa ta'e qabaachuudhaaf jecha gaaffii ka'aa tureen walqabatee namootan hedduun jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii fi du'uu isaanii kan ibse gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa qindeesse. Manni maree naannichaa koomishinarii koomishinii poolisii Itoophiyaa duraanii Indaashaa Xaasoo bulchaa naannoo walakkeessa kibba Itoophiyaa isa jalqabaa akka ta'anii filachuu isaa ibseera.
Jalqaba baatee eebla darbeerra kanneen akka Shoroor keessumaan himatamanii to'annaa jala oolan guyyoota 3 hokkara nyaata lagachuu irra turan wixata har'aa akka dhaaban abukaatuun isaanii VOA'f himaniiru. Himatamtoonni kun hayyoota barnootaa, abbootii qabeenyaa miidiyaaf aktivistoota. Abukaatuun isaanii obbo Salamoon Gazzaahany maamiltoonni isaanii hokkara kana ka jalqaban naannoo Amaaraatti ajjeechaa siviilota irratti raawwatamuuf hidhaa jamaa lammiiwwan Amaaraa irratti raawwatamu mormuuf jechaa jedhan. gara oduu taanutti naacenummoo gaanfa Afrikaaf jilli addaa mootummaa United States Mike Hammer waa'ee haala nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti biyyootan Awurooppaa wajjin mari'achuudhaaf deemuu isaanii ministiriin dhimma alaa United States ibsee jira.
Akka ibsi ministeera dhimma alaa kun jedhetti Mike Hammer hagayya 19 bara 2023 kaasee amma hagayya 26 bara 2023 turtii Awurooppaa keessatti taasisanuun Suwiidin Istookolm keessatti jalqabanii jiru. Magaalaa Istookolmitti walga'ii waa'ee bishaanii irratti taasifamuu fi dhaabbata Inistituutii Bishaanii Addunyaatiin kan qophaa'e irratti hidhaa guddicha laga Abbayyaatiin walqabate waa'ee bulchiinsii fi itti fayyadamni bishaanii nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti qabu ilaalchisee ni dubbatu jedhameera. Walga'ii Istookolmiin booda gara Beeljiyeem Biraasilsitti ce'uudhaan waa'ee dhimma nageenyaa Itiyoophiyaatii fi Sudaan irratti hangaa'ota gamtaa Awurooppaatii wajjiniin akka mari'atanus ibsameera. Walga'ii kana irratti rakkina nageenyaa Itiyoophiyaa keessa jiru keessumaa kan naannoo Amaaraatiif Oromiyaa haala karaa nagaatiin hiikuun danda'amuu fi akkaataa sibiilota baraaruun danda'amu irratti akka xiyyeeffatan beekameera. Wallabdee kaaba Itoophiyaa keessa ture irratti waliigalteen Pireetooriyaa keessatti mallatteeffame akkaataa lammiilee Itoophiyaa hundaa fi bu'aa buusuu danda'u irratti ammam akka hojiirra oolaa jiru irrattis akka dubbatan ibsameera. Dhimma Sudaaniin ilaalchisee akkaataa walwaraansi dhaabbatee mootummaan sibiilota dimokiraatawaa ta'e hundeeffamuu danda'uu fi fedhii gargaarsa namoomaa naannicha keessa jiruu fi akkaataa gargaarsa laachuun danda'amu irratti akka marii taasisan ibsi ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irraa ba'e kun eereera.
Aangawaan gargaarsaa sadarkaa addunyaa hawaasni addunyaa akka gargaarsa dabalataa warreen walwaraansa Sudaan keessatti miidhamaa jiraniif taasisu gaafataniiru. Bafaqaaduu Morodaa.
Barreessaa olaanaan Federeeshinii Fannoo Diimaatii fi Ji'a Diimaa Addunyaa Jaagaan Chaappaangeen dhimma gargaarsa lammiilee Sudaanii fi taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin dhaabbanni isaanii gargaarsa doolaara miiliyoonii 45 hawaasa addunyaa gaafate sana keessaa 70% qofa akka argate himaniiru. Hanga'ichi magaala Kaayiroo keessatti ibsa madda oduu Associated Pressiif kennaniin uummanni Sudaan gargaarsa michummaa fi fedhii atattamaa akka barbaadu ibsanii fedhiin gargaarsaa biyyattii keessa jiru kan dhugaa ta'eedha jedhaniiru. Chaappaangeen itti dabaluudhaanis hawaasni addunyaa birmannaadhaa fi michummaa waggaa darbee warreen walwaraansa Raashaatii fi Yukireeniin miidhamaniif taasise uummata Sudaaniifis taasisuu akka qabu hubachiisaniiru. Gargaarsa doolaara miiliyoonii 45 gaafatameen alattis warreen biyyoottan ollaa keessa qubatanii jiranu lammiilee Sudaan deeggaruudhaaf doolaarri miiliyoonii 35 dabalataan akka barbaachisu kan ibsan hanga'aan Fannoo Diimaatii fi Ji'a Diimaa biyyoottan ollaa Sudaan keessaa biyyi Masir amma agayya tokkootti baqattoota 200,000 fi 72,000 simachuu ishee ibsanii guyyaa guyyaatti baqattoonni 400 amma 600 ta'an daangaa Masir qaxxaamuraa akka jiran ibsaniiru. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantotaa akka dabalee jedhetti sababa walwaraansa Sudaan kanaan kan ka'e namootan miiliyoonii 3.4 qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kanneen keessaa miiliyoonii 1 ol kan ta'an daangaa ce'uudhaan gara Masir, Chaad, Sudaan Kibbaa, Itoophiyaadhaa fi Rippaabilikii walakkeessa Afrikaatti baqatanii jiru.
Eegdonni daangaa Saawudii Arabiyaa bara darbe kana godaantota lammiiwwan Itoophiyaa karaa Yemen daangaa qaxxaamuruudhaan biyya isaanii seenuu yaalan irratti rasaasa akka bokkaa roobsuun kanneen dhibbaan lakkaawaman fixan jechuudhaan gareen mirga namaa Human Rights Watch gabaaseera. Gabaasa haarawaa baase kanaan Mitikuu Faqaaduu qabiyyee ijoo gabaasichaa akkanatti qindeessee jira.
Ji'a bitootessaa bara 2022 irraa kaasee hanga waxabajji bara 2023 eegdonni daangaa Saawudii namoota godaantotaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan lammiilee Itoophiyaa biyya Yemen irraa gara daangaa Saawudiitti ce'uuf jedhan dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuu isaanii dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaas har'a baaseen ifoomseera. Imaammata mootummaan Saawudii godaantota gidirsu ajjeechaan itti fufuun kun yakka namoomaarratti raawwatamudhas jedha gabaasichi. Gabaasni fuula 73 qabu kun akka ifoomsetti godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an daangaa Yemenirraan yommuu gara Saawudii seenuuf jedhanitti eegdota daangaa Saawudiin meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuun godaantota jumulaan ajjeesu, kanneen kaan immoo itti dhiyeenyaa rasaasaa rukutanii akka ajjeesanidha. Warroota ajjeefaman kana keessatti dubartoonnii fi daa'imman baay'inaan akka argamanidha. Yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa Saawudii godaantonni eessarra rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaa rukutu. Dhaabbanni Human Rights Watch ji'a bitootes bara 2022 irraa hanga ji'a waxabajji bara 2023tti namoota 42 gaaffiif deebii taasisuu isaa fi isaan keessaas lammiilee Itoophiyaa 38 kanneen godaantota ta'anii fi kooluu galtummaa barbaadan akkasumas namoota 4 immoo hiriyootaa fi firoota isaanii irraa yaada fudhachuu ibsee kunneenis kanneen biyya Yemenirraa ka'uun daangaa Saawudii seenuuf yaalanidha jala. Gaaffiif deebii namoota kana waliin taasifameen alattis viidiyoo fi suuraawwan 350 ol kanneen toora miidiyaa hawaasaa irra deemaa turan xiinxaluu akkasumas fageenya kiiloomeetirii iskweerii dhiyeenya irratti kanneen argaman fakkii saatalaayitii irraas fuudhee xiinxaleera jala. Human Rights Watch lammiileen Itoophiyaa tilmaamaan 17,500 ta'an biyya Saawud Arabiyaa keessa akka jiraatanii fi hojjetanidha. Baay'een isaanis sababa rakkoo diinagdeetiin jireenya fooyyeffachuuf jecha kan garasitti imalanii fi kanneen dhiittaa mirga namoomaa baqaaf jecha godaanani. Keessumaa waraana dhiyeenya kaaba biyyattii keessa tureen kan baqatanidhas jala gabaasichi. Dhaabbanni Human Rights Watch bara 2014 irraa kaasee ajjeechaa godaantota irratti ta'e jalamee fudhatamaa ture galmeessee akka of harkaa qabuu fi ajjeechaan kunis kan raawwatamu baay'inaanii fi itti yaadamee xiyyeeffannaan kan raawwatudhas jala. Humnoonni Huutii fi Saawudii namoota daddabarsa namoota seeraan alaa hojjetan waliin kan hojjetan yommuu ta'u godaantota saamuu bakkoota tursiisaa geessanii namoonni kaffaltii kaffalanii akka ba'an taasisuu fi bakka tursiisaa jedhan sanattis miidhaa irraan ga'uu jala. Namoonni gareedhaan imalaa turan erga daangaa qaxxaamuranii gara Saawudiitti ce'anii booda meeshaalee waraanaa kanneen akka moortarii fi meeshaalee waraanaa dhohaniin haleellaan isaan irratti raawwatamuu ibsaniiru. Namoonni gaaffiif deebbiin taasifamee fi hundi isaanii taateen isaan achitti argan baay'ee rifaasisaa fi sodaachisaa ta'uu himu. Reeffi dubartootaa, daa'immanii fi warra dhiiraa gaara keessatti faca'ee fi kanneen qaamni isaanii bakka garaa garaatti ciccitee faca'ee arguullee himaniiru. Namoota miidhaan irra ga'ee lubbuun oolan jiran keessaa tokko miilli isaa irraa citee kan hafeeru haala ture yommuu ibsu akkas jala.
The Saudi border guards were firing a big things like a mortar to us.
Eegdonni daangaa Saawudii dhukaasota kanneen akka moortarii nutti dhukaasaa turan. Gaafa sana namoota 130 nu biraa du'e. Baay'een isaanii dubartootaaf daa'imman turan. Nan hirmaadhe. Gabaasni dhaabbata Human Rights Watch kun Saawudiin imaammata godaantotaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan humnaan ajjeesuu, meeshaalee waraanaa fayyadamuus ta'e gidiraa kamiyyuu irratti raawwachuu hatattamaan dhaabu. Mootummaan biyyattis namoota daangaa Yemenii fi Saawudii irratti miidhaa akkasii raawwatan hatattamaan seeratti dhiyeessuu qabdii jala.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaa'a ganda dirmaaf amantee goroo keessatti hidhattoonni fannoo daangaa Oromiyaa seenuudhaan qonnaan bulaa tokko ijoollee isaa lama waliin ukkaamsaniiru jechuudhaan waajjirri komishinii aanichaa ibseera. Guyyaa kaleessaa tilmaamaan toora sa'a sagalii fudhatamuu isaanii waajjirri isaanii odeeffannoon akka qabu kan dubbatan itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Abdataa Haaliyyee hanga ammaatti eessa akka jiran hin beekamu jedhan. Gara hidhattoota fannoo Shawaa Kaabaa keessaa socho'an keessaa tokko ta'uusaa ka dubbatu namni tokko namni nagaan ukkaamfame hin jiru jechuun sagalee Ameerikaatti dubbate Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaa'a ganda dirmaaf amantee Gooroo jedhamu keessatti hidhattoonni fannoo seenanii namoota nagaa sadii ukkaamsuu isaanii itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Haaliyyee sagalee Ameerikaa himaniiru.
Guyyaa kaleetis daangaa keenya ganda amantee Gooroo kan jedhamutu jira. Kallattii sanarraanis ganduma keenya keessa taa'anii daangaa sanirra kan jiran namoota sadii guddee fuutee deemte. Namoonni kun armatti barkashee keessa hin beekamu fuutee deemteetti ergaa fi suuraa marsitii kun guyyaa keessaa toora sa'aatii jahaati guyyaa kaleessaa jechuudha. Jiraattota qonnaan bulaa ijoollee qonnaan bulaatii fi qonnaan bulaa tokko
Hogganaan kunitti dabaluudhaan guyyaa san badduraa milishoota daangaa irra turan irratti haleellaa raawwatanii lubbuun hidhattoota milishaa aanichaa sadii darbeera jechuun himaniiru. Aanaan abbichuuf nya'aa aanota naannoo Amaaraa sadiin waldaangeessitii kan jedhan hogganaan kun irra deddeebiidhaan haleellaa raawwatamaa jiru jiraattota irratti yaaddoo uumeera jechuun mootummaan federaalaa haalichaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba jechuudhaan ibsanii jiru. Garee hidhattoota faannoo shawaakaabaa kan naannoo Amaaraa keessa socho'an ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan sagalee Ameerikaaf akka himanitti nama nagaa ukkaamsuun hin qabnu jechuun ibsaniiru.
Beenyaa bukkul እንደዚህ አይነት ነገር አልተደረገም እስካሁን ድረስ ምንም የለም ባለፈው ብቻ አውራን ያወራን
ገመከኛ ወንቴ አከሲራ ወተም አንጋማ ቶምቱንጅር ከን የሮደር በረት ዱበነን ለት ወንቴ ተይንጅሩ ኑብራሂም ጅረን ሶችታስ ነሽን ቀምኑ ኑቲ ummata nagaa irraa miti dhimmi keenya sirna waliinidha kanaaf namni ukkaamsine hin jiru.
Torbaan darbe gareen hidhattootaa kun namoota 8 konkolaataa waliin ukkaamsuun fudhachuun maatiif bulchiinsa aanichaarraa odeeffannee gabaasuun keenyan yaadatama. Namoonni kunneen hanga ammaatti mana hidhaa magaalaa Nawaarii jedhamu keessatti hidhamanii jiru oduu jedhu dhageenya malee wanti qabatamaadhaan ammatti bira geenya hin jiru jechuun obbo Abdataan ibsanii jiru. Namoota 8 konkolaachisaa waliin ukkaamsuu isaanii kan amanan gareen hidhattootaa kun namoonni kunneen harka isaanii jiraachuu ibsuudhaan hanga daandiin banamutti gadi lakkisuun rakkisaadha jechuun himaniiru. Gareen hidhattootaa kun hagayya tokko bara 2015 magaalaa Mandiidaa seenuun haleellaa raawwataniin lubbuun namootaa darbuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataatiif godina shawaakaabaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi tajaajila koominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqina irraaf taasisne hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Oromiyaa godinaalee 5 bulchiinsa magaalaa tokko keessatti dhibeen koleeraa argamu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kababoo tamsa'inni dhibee koleeraa yeroo ammaa kana hir'isaa jiraachuu ibsanii sagalee Ameerikaafis ibsa kennanii jiru. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan garee hoogansa balaa fayyaa hawaasaa Dr. Tasfaayee Kababoo yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa 5 fi magaalaa tokko keessatti dhibeen koleeraa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Koleeraan amma hoggaa guutuuf jira erga naannoo Oromiyaa keessatti argame godinoota Arsii lixaa. Arsii baalettis gadaba saasaa daangaa Arsii irratti waan ka'eef jaarraas baalee ba'aatti ka'ee jira. Gujjilixaa godinoonni kana magaalaa Shaggar aga Shaggar ga'u kanatti isaa mul'ataa ture. Godinoota 10 yoo kan ta'an keessatti mul'ate bakkee baay'ee keessaa yeroo ammaa kan to'atamuu danda'ee jira. Waan ittiin ibsamu qaba. Fakkeenyaaf koleeraan irra yoo mul'ate waan boru zeeroo ta'e jechuu hin dandeenyu. Nuti koleeraan hin jiru jechuu kan dandeenyu guyyaa 40 eeguu qabna. Zeeroo riippoortii kan jennu kun jechuudha. Osoo mallattoo namni qabu namni ciisee jiru hin jiraatiin guyyaa 40 erga lafa teenye booda koleeraan godina kana keessa magaalaa kana keessa hin jiru jennee dubbachuu dandeenya. Bifa sanaan amma godinoonni irratti hojjennu jijjiiru.
Sababaan ittiin dhibeen kun to'atameef jedhu Dr. Tasfaayeen.
Inni jalqabaa jechuudha. Qindoominnii fi hoggansi bu'uura koleeraa to'achuudhaaf. Inni gara biraa dhukkubni kun jiraachuu dhiisuusaa basaasuudha. Yookiin keenya ittisa jennu kuni sarveelaansiin baakboonidha. Inni gara biraa dhukkuba kanaan nama qabamee yaaluudha. Wiirtuutti yaalan kan hundeessu, deessii kana barbaayisu xumuru, horicha humna namaa gara sanatti mobilaayiz gochuu, hanqinoota jiran immoo hubachuun hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha. Nama dhukkuba kanaan qabame yaaluudha. Inni gara biraa deessii bishaanii fooyyessuun maddisaa faalama bishaaniitti waan ta'eef. Haalamni bishaanii kun akka hin jiraanne isarratti hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha. Tokko qoricha ittiin yaalan qopheessu inni gara biraa immoo qoricha bishaanumallee iskiimiin hojjenne yoo jiraate iskiimiin sun deebii akka hojjetu taasisuudhaafi namnis akka itti bishaan fayyadamu yoo bishaan keemikaalatti yaalan illee hin qabaanne ta'e akkamitti dafisanii akka itti fayyadamuu danda'anii waan kun bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha.
Duraan godina Gujii jalatti caaseffama godinaalee haaraatiin Boorana Bahaa jalatti akka bultu himame. Aanaa Gooroo Doolaatti itti gaafatamaa itti aanaa waajjira fayyaa kan ta'an obbo Nageessaa Baalii aanaa Gooroo Doolaa keessatti namni dhibee koleeraatiin yeroo ammaa kana qabamee jiru hin jiru jedhan.
Amma akka walii galaatti aanaa keenya keessatti koleeraan keeziin adii hin jiru haga saleessatti odeeffannaan qabu. Keeziin akkasii rippoortii ta'e hin jiru buufataalee fayyaatti yaalama. Yeroo darbe keessatti koleezii koleeraatiin namni lubbuu dhabe naannoo dhaabbilee fayyaatti namooti gabaafaman naannoo nama torbaati. Keeziin naannoo keezii 416.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayeen dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhan irrattis waan ibsan qabu.
Hirmaannaan hawaasaa saaxilamummaa isaa baree akkamitti immoo ofirraa ittisa kan jedhu ilaaluudha. Bakkeewwan amantaa, bakkee sabalaa, bakkee adda addaa kana gaafa dhaqu akkamitti akka of eeguufi akkamitti akka itti fayyadamu. Rakkoowwan gurguddaan achirraa ni mudatan iddoo 3-4 wandoo dodola akkuma kana magaalaa Shaggar kana keessa Shunquruu Mikaa'eli bakkee sabalaa kanatti rakkoowwan akkasii ni mudatee jira waan ta'eef hawaasa iddoo sana dhaqu amantaadhaaf jedhee akkamitti akka itti fayyadamu bal'inaan saaxilamummaa isaa barsiisaa jira jechuudha. Kun bu'aa guddaa fideetiin jira. Jijjiirramnis dhufeera. Keeziniin kunis gadi bu'eera. Haa ta'u garuu bakkeewwan lagdi gurguddaan walitti dhufan ammayyuu immoo naannoo Shaggar kan akkuma kana Baalee Ba'aa, Arsii fi Baalee bakkee wal daangessan laga Waabee biratti keeziin kun jira waan ta'eef hojii guddaatti irrattis hojjetaa jira jechuudha.
Gama biraatiin jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHA tamsa'inni dhibee koleeraa Itoophiyaa keessatti dabalaa jira jechuun kibbana beeksisee jira. UNOCHAan naannolee Oromiyaa, Sidaamaa fi Somaalee keessatti akka lakkoofsa Awurooppaatti hanga xumura adoolessa darbeetti namootni 16,800 ol dhibee kanaan qabamanii jiru. Kanneen keessaa 212 ammoo du'aniiru jechuun beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboora.
Hordoftoota keenyaa amma immoo dabareen kan ispoortiiti. Gareen atileetiksii Itoophiyaa hirmaannaa isaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa biyya Budaapest irratti qabxii gaggaarii argachaa jira. Guyyaa jalqabaa irratti meedaaliyaa 3 fageenya meetira 10,000 dubartootaan kan argate yoo ta'u, kaleessa immoo dhiiraan nahaasaaf dippiloomaa argatee jira. Eebbisaa Naggasaa Budaapest irraa gabaasa dabalataa qaba.
Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa biyya Hangaarii Budaapestitti gaggeeffamaa jiru guyyaa 3ffaa isaa qabatee jira. Haa ta'u malee gareen biyyoolessa Itoophiyaa guyyaa har'aa dorgommiilee adda addaa hin qabu. Boru garuu dorgommiiwwan xumuraa meetira 1,500 akkasumas 3,000 gufachiisan dorgoma. Meetira 1,500 dorgommiin gaggeeffamu kan dubartootaati. Haala kanas darbee waltajjii fi birqee hayyaloom kallattiidhaan hirmaannaa ni taasisu. Siifan akkasumas pees dorgommii kanarratti atileet jajjaboo ta'anii kan mul'atanidha. Gama biraatiin immoo dorgommii meetira 3,000 gufachiisaa ittiin immoo atileet Lammeechaa Girmaa akkasumas atileet Geetnet Waale Itoophiyaarraa dorgomtoota jajjaboo ta'anii kan dhiyaatanidha. Egaan Albaakaalee atileetiin Morokoo immoo akkasumas kan eegamudha jechaadha. Dorgommiin kun boroo xumura isaa argata. Kaleessa dorgommii meetira 10,000 dhiiraatiin dorgommeen atileetonni Itoophiyaa morkii cimaa agarsiisanis dhumarratti Salamuun Baragaa qofatu milkaa'ee akkaataa kanaatiinis nahaasa Itoophiyaadhaaf argamsiisuu danda'eera. Akkasumas bareedoon Aragaawwiinis afaafaa ba'uudhaan dhabuusi dippiloomaa argachuudhaan golabameera. Atileetota kunneen dubbisnee jirraa dhufaana tura.
ብዙም ደስተኛ አይደለም ወርቅ ነበር አስበን የመጣ ነው የነበረው አየሩ ሁኔታ ትንሽ ተጽኖ አርጎብናል ብዬ አስባለሁ ደስተኛ
አይደለም ባይ ገመዶምቲ ወርቄ ድሬ አርገቹዳ ከሮር ፈኔ ከነፍነ አተው መሌ ሐልቅ ለንሳ ዲባን ረቲ ጎዴራ የደን ያዳ ከናፊሲ ገመዶምቲ Sagantaan fiigichaa nuuf kenname marsaa 2-2 marsaa 15ffaa booda akka walirraa fuunee dursinu ture kan nutti himame. Haa ta'u malee bari'uun sagantaa kennameen alatti dafee ba'uusaatiin qabxii argachuu malluu dhabneerra. Qophiin nuti taasisaa baanee fi firiin arganne waliin madaalu.
እንዴ በሰራ ነው ልክ አይደለም ያገኘ
አትሌት ገዛህኛ በራ አኩም በከሙ አቲ ግሪያስ ለቪሲ ኢትዮጵያ ዱር ሱዳን አስቡዳፊስ ተርገምታ ድርጉም ይወና ዳዳገ ገፈማጅሮ ሻምፒዮናት ለቲስ ያዱኛ ከረረቲ ውያ ለማፋሳ ከንቀበተ ረቲ ሞድርጉም ሜትረኩም አቁጠኒ አረጋ ገፈመቴን ኢትዮጵያ ና አሳርገተቲ ነ ሐለ ወለ ገላ ድርጉም ይቻ ከምትላልተ ሐለ ቀለንሳ ከምጣ ነ ካን ያረከን ከን
ገለቶሚ አድጋዱ አንዱርሴ መተ ኢትዮጵያ ቲሲ ለም ኢትዮጵያ ቲ በገገመደንጀቹ መርባት ኢሳ ካሌ ካን ዱበራን ድርጉም ዱበራን ገገይ ፋሚፊ ካላራ ካልኢራቲን ገገይ ፋሚ ወል ቡኬ ቀበተኒ ዋጅቹ መርባዳ ካሌሳ ካልዱበራን ገገይ ፋሚ ዱጋዱባቹፍ ቅሌንስ ሳገዲዋ ዋንተኤ ቀብጢ ጉዳ ገልብስኒ ይራ ቀብጢ ጉዳ ዱዋው ሩንተይን ወርቄ ዳሃጋ ነሃሲ ይቹዳ ገልብስኒ ይራ ሀርጠሞ ቅሌንስ አስጅሩ ዱጋዱባቹፍ ካራ ዲግሪ ሶዶሚ አፍሪናዱ ቱሬ ይሮን ይትጋግ ይፈምሞ ጋጎሮ ወድርጉሚኖ ይሮን ይትጋግ ይፈምሞ ካንዱበራ አፍሪካን ኢራ ወሪኖ ቀባሙ ጋራጋርቲንጅሩ ሰዓቲ ለም ጋራጋርቲ ቀባ ኩን ይሮን ጋግ ይፈመ ካናራቲሞ ኦ አቀባ ቡሉቂን ቡሉቃ ካናራቲ ዮለንቴን አልጓዱባቹፍ ቀብጢ ጉዳ ጋልሚስ ይቹ እንደንዳማ ኩመ በከሙ ወልራፉዳ ማርሳጅሩ ወልራፉዳት ድርጉሚ ድርጉማቱራኒ ካራት ከዋቅ ነጀ ጎዴራ ቀብጤ ከናፍ አንስ ባየት ገመዴ ይራ ካና ወ ወንጅር ጓሩ በጭ
ድርጉሚ ለዋን ሀፈንጅሩ ሳኖ ከምቴግን
ድርጉሚ ወን ንሃፈንካ ሀረሙያ ለመታ ጎዴራ ድርጉሚ ገጨልቀምነ ድርጉሚ ወን ባየት ንሃፋ ማራቶኒ ለባለተ ይቻላ ድርጉሚዋን ካና ካን ቀብቲ እቲ ኤጉ ድርጉሚዋን ካንጁሩ ኢንጅራኒ ካናራቲካ ሃላቅሊ ሰቲ ወዲ ማዳልሲኔ ኡማቴ ቶባቲ ኢኒ ተምሳስኔ ኢዘኒኒ ያደቀባ
አለሙ ጋርዳን አከቆፒ ቢት ተቆፋቱሪ አቶ ማሌ ወንቲ ጉያኒ ሞዩ ወልርጉሚና ወንቱ ኡሞሙ እንቤከማ አኩማ ሳኒ ሞዩ አራ አኩማቲ አጋርቴ አከ ሰዓቲ ዲየከናቲቲ ሰዓቲ ጉያ ኩራ ለም ናኖ ሰንቲ ካሪ ጋጌፈሚ ገራብ የከናቲ ገራ ሰዓቲ ኮጂቱ እንደንዳማ ገራ ገሩማን ሞአ ተስከንጆ ካሌስ ኦኢ ዲግሪ 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 ሰዲ አርሞ ሶዶሚ አብርቱየ ሰዓቱ ማን ገራገራ ለይ ካሌስ ሰዓቲ ሰዲፍ ደቂቃ ገራ ናኖ ሸንተማቲቲ ካምቁራሚ ሐልከን ኬሳ ባዬ ቀበራቱሬ ቀበኑ ፍንትኔ ፈካታ አርሞ ኦ ወራፊ ጉዲ ሲቲ ኖር ዴሞ ፍሌ አከተማት ኩሩ ከን አርጋጆ ፍካና ባይኖአ ካናፉ ጆልኔከን ሐለጋራ ተቆፋኒ አመናሲ ሲዮ ፊልሞ ዲፕሎማ ነሳን አርጋታን አናፍ አኮርት ተተኔላላ ካናፉ አትሌቱ ኒከን ሰላሞሌ ትበሩን ና ጎቶ ታከኛ ካናፉ ጫራ ደኩኑማ ወንቲ ጎሩ ደንዴ ሲንጁሩ
ገባስ ሰገሌ አሜሪካ ትቅንዳይ አኒ ቢሳ ነገሳቲ አንጋሪ ጉዳክስ
የሮጅ ጂራማ የሮማን ዱንያ ከነራን አመነምነቲ የሮ ኦዴፈኑን አገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑን ጨለቅሲስኒ ዱጋ በርባን የሮ ኦዴፈኑን ኑቲማሙ ጋርቶኬተው አመንታራ ዳብነ የሮ ረክኒ ጅሩ አብጁንኬ አብዲንኬ አከሱመስ ሀዊንኬኛ ፕረሲ ወለባረቲ ሁንዳ አሰገሌ አሜሪካ ራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትሌ ደገፈቹ ፍለቱ ከረከ ሰፊድ አዱንያ ወቁም ሲዝኔ ኡጋወጂ ገምቶምሲ አሰገሌ አሜሪካ ትፈከይ ቡቱ ስንተደርሲ
ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞራ ቆጵን ሀርአብ ጀን ካኑማ ሰገንታ ላይ ከኝ ረት ማቹ ዮፌታን ኢሜይል ከኝ horn@voanews.com ረት አምሰኑፍ ኢሳ ሚዲያ ሀዋሳን facebook ኢራን facebook.com @VOA News. Twitteri fi Instagram irrattimmo VOA afaan oromoo yoo jettannu argattu. Bulaalaan sagantaa kanaa namoodaan diin pirodiisariin keenya Nigusuu Taammiree gama viidiyoo bulaaluun Lateeraa Amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuun Tigisti Gammeetiin kan isin keessummeessantu Jibee Horaatiin qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bulaa.